Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-Tielet Età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Nixtieq nsellmilkom tal-talk li qed nagħmlu llum jiena Dr. Christian Borċwiere, psikologu tas-saħħa, kif ukoll lecturer fl-Università mad-Department tal-Gerontology u studji tad-Demenzja fil-Fakultà tat-Tisjeħ tas-Soċjetà. Forsi għal-min jafni ġili għamilna talks fuq kif fuq il-psikologija tas-saħħa u fuq kif nipperċepixxu l-anzjanità u fuq is-saħħa waqt li qed niżdiedu fl-età. U illum qed forsi nitkellmu naqa' fuq inżidu awareness fuq fejn jidħol il-COVID x'inhu dal-COVID nisimgħu ħafna informazzjoni fuq forsi nisimgħu informazzjoni mill-ġara tagħna, nisimgħu informazzjoni fuq it-television. U dejjem ngħid bħala fil-psikoloġija tas-saħħa dejjem nitkellmu fuq l-importanza illi nisimgħu informazzjoni li tkun ġejja bbażata fuq l-evidenza. Informazzjoni li tkun ġejja minn nies professjonisti li tagħti naqa informazzjoni li hija ġusta jgħinilu hekk. Importanti li nisimgħu l-awtoritajiet tagħna, pereżempju l-prof Charmaine Gauch li dejjem ittina informazzjoni ġodda u nisimgħu x'tgħidilna. Jiena qed l-iskop ta' dan huwa li dejjem inżidu naqa l-edukazzjoni biex intom tifhmu naqa x'inhu jiġri għalfej da nisimgħu daqshekk fuq dal-COVID, u nispjegalkom forsi nitkellmu naqra fuq ħafna mistoqsijiet li jistgħu jkollkom ipprova nindirizza dawn il-mistoqsijiet li jiġu frasi. Bħala l-ewwel mistoqsija ovvjament, tgħidu li ma dal-COVID x'inhu? Issa dal-COVID, il-COVID-19 forsi kif nisimgħuh, huwa virus, huwa importanti li niftakru huwa virus, mhux bakterja, huwa virus, mhux fungus, huwa tip ta' organizmu differenti minn bakterja u fungu, huwa tip ta' virus. Forsi ġieli smajtu l-virus tal-influenza, per eżempju. Da il-COVID jagħmel parti minn familja ta' viruses, oħrajn jgħidulhom il-coronaviruses, dan huwa wieħed minnhom. Qabel ftit snin ilu kienem faqat epidemija oħra fuq is-SARS-1, dak li jgħidulu l-olwi, is-SARS-1, mbagħad kienem ieħor jgħidulu l-MERS, issa għaw dan is-SARS-2, SARS-CoV-2, illi tawh l-isem ta' COVID-19 għax faqqas fis-sena fit-2019 fiċ-Ċina. Da bażikament dal-virus ftit kliem jagħmel jikkawża infezzjoni fejn jidħol il-viji respiratorji. Dan bħal ma semmejt qabel deher l-ewwel darba isu lejn l-aħħar ta' l-2019 fil-Wuhan fiċ-Ċina, forsi dit smajtu għata tafu biha. Imma spredja quickly, ġifieri jisu ġara ħafna madwar in-nies, kien infettiv ħafna. U issa bħalma tafu ovvjament għaw każijiet u ħafna każijiet kemm fl-Ewropa u kemm fl-Amerika pereżempju qed tkompli nxteret naqa ġiet ixxu globali. Hemm nies li kollhom li qbadhom il-COVID jista' jkollhom sintomi, jista' ma jkollhomx sintomi wkoll. Nies li jkollhom sintomi komuni li nisimgħu bihom jista' jkollok sola vojta, jista' jkollok problemi biex tieħu n-nifs, pereżempju, jista' jkollok id-deni, jista' jkollok forsi tħossok għajjin iżjed mis-sortu, dawn huma sintomi ma jfissirx illi għandek il-virus, huma sintomi ta' x'jista' jkunx ma jistax ikun jekk ikollok tkun kollok naqa dubju, jew forsi kellek kuntatt ma' xi ħadd u kellek u għandek naqa dubju, dejjem importanti li titkellmu mal-awtoritajiet iċċemplu pereżempju il-111 u s-saqsu. Hemm min ħoss forsi juġieħ, forsi ikollu mnieħru naqa miżdud, forsi attar, forsi hemm min jaffetwaħ pereżempju f'imsarnu. So huwa sintomi varjaw naqa. Ma ġeneralment għandhom kollha x'jaqsmu l-iktar sintomi komuni għandhom iżjed x'jaqsmu ma' problemi respiratorji. ħaġa li rtinsemmi f-samietikom fil-bidu illi u importanti li nsib li meta nitkellmu fuq evidenza, nitkellmu fuq evidenza li ġejja miktuba minn professjonisti. L-informazzjoni li tintikom jiena l-miġunata ġejja minn sit, minn website li jammanġjata minn tobba daw jagħmlu riċerka u jippubblikawha fuq din il-website. Il-website jisimha up to date. Sa diġa li menti li tkollok subscription għalija ġveri ma tsawx forsi, mux kullħat ikollu subscription għalija. Siti oħrajn tajbin, biex tiek għalmin juża l-internet forsi, u tkunu tridu siru tafu ta' għaraw naqżjet, per eżempju għammi website ta' WHO, li ta' ħafna informazzjoni sirja u li ħanetkellem fuq u l-lum u kullħat koċ informazzjoni mis-sit ta' WHO biex nkellemkom fuq. Bħalissa dejn ħafna studji fuq fejt ħol dal-virus. Tajjeb li tkunu tafu li da kienet ħaġa ġdida. Avolja kien hemm viruses fil-familja tiegħu, għax semmejt ikun fil-bidu fil-familja tal-coronavirus, avolja kien hemm viruses oħrajn, dan huwa tip ta' virus ġdid. Allura r-riċerka kemm nafu fuq ma konna nafu xejn fuq, allura r-riċerka tissir b'mod pjuttost malajr, jiġifieri pjuttost fil-komunità ta' riċerkaturi qed naraw li r-riċerka għaddejja pjuttost bi speed ta' iżjed rapidu mis-soltu. U biex naraw hija xi ħaġa pożittiva biex naraw kemm il-komunità fuq aspett globali jisu qed kulħadd qed jaħdem flimkien biex naħdmu kontra dal-virus. Il-problemi fejn jidħol dal-viruses għalmin ikollu sintomi naqżijiet sivjer jibdew meta l-infezzjoni li kkawżat minn dal-virus tmur fejn jidħol fil-pulmon u tikkawża dak li jgħidula l-pneumonia. Right, il-pulmonita, meta inti il-pulmon immaġinaw jisu il-pipe li niżel jinqasam fit-tnejn. Umbad daw il-pipe jiderġaw jieġaw komplu jinqasmu f'biċċiet iżgħar sa kemm nispiċċaw għal boċoċ iżgħar fil-pulmon. Immaġinaw jisu sponza. Daw l-sponos jibdaw jimtlew bl-ilma bil-muk bil-bili biex niftehmu u jibda jġalek tisol iżjed u hemm min forsi jitella l-bili, ħabad as-sola, kollok problemi biex tiħol nifs, dbati, allura l-ġisem ikun nisiba żjed diffiċli biex jipproċessa l-ossiġnu. Dik hija problema minħa tal-pneumonia. Forsi mistoqsija li ta' spiss titla' f'ras kulħadd hija kif da il-COVID jiġi trasmess, kif COVID-19 jiġi trasmess. Issa mainly ġenerament dal COVID-19 jiġi trasmess minn persuna għal persuna, palma jiġri bl-influenza jew palma jiġri bir-rieħ. Issa da ġenerament jiġri meta jkun hemm persuna marida li tisol jew tatas fil-viċinanza ta' persuni oħra. It-tobba wkoll qed isibu evidenza illi tista' timrat, tista' tieħu dal-virus, bħalma ta' forsi smajtu jekk tmissu xi oġġett jew xi witch, pereżempju ta' mejda, pereżempju jew witch ta' x'imkien ieħor, jew tmissu l-bank pereżempju ta' x'imkien li ħadd ieħor kien missu qablek u li forsi kellu il-virus dal-persuna, mbagħad inti tmur tmiss jew għajnejk jew nieħrek jew ħalqek pereżempju. Jiġifier il-virus dejjem ikun jrid jidħol minn x'imkien, jiġifier mis-sejt mejda pereżempju għalhekk dejjem prof Gawċ u anke l-awtoritiet u t-tobba pereżempju tagħna jgħidulna li meta tmiss xi ħaġa trid tiftakar li taħsel idejk. Dejjem tipprova taħsel idejk qabel ma tmiss wiċċek. Nafu wkoll illi l-esperti jaturu l-COVID-19 jinfirex iżjed malajr meta l-persuna qed juri ċertu sintomi. Jista' jkun hemm ukoll spread meta persuna m'għandux sintomi, ma ovvjament persuna li għandu sintomi iżid ir-riskju tal-virus li jiġi trasmess għalfejn. X'persuna qed juri sintomi qed jisol jew qed jatas. Allura l-iktar ħaġa li iżżid trasmissjoni huma dawk id-droplets ta' meta tatas joħroġ dak in-naqa isuqtar, jew meta tisol joħorġu iqtar, dak joħorġu mill-pulmun u allura hemm iżżid iċ-ċans illi ikun hemm it-trasmissjoni. Għalhekk l-awtoritajiet isemmulna li pereżempju għal min li jrid jispiċċa joħroġ biex jaħdem pereżempju, jew toħroġ għal affarijiet essenzjali pereżempju trid mur tagħmel ix-xirja tal-ikel, trid iżżomm distanza ta' metri jew żewġ metri il bogħod mill-persuna oħra. Ħalli jekk dar persuna forsi għandu xi sintomi jew qed jisol jew qed jgħatas dejjem naqsu r-riskju ta' trasmissjoni. Issa s-sintomi ġeneralment semmitna asintomi ta' qabel semmitna asintomi ta' COVID-19 u s-sintomi ġeneralment joħorġu wara ftit ranet illi persuna konfettat bil-virus. Ovvjament ivarja bej persuna oħra. Kif semmitilkom dar persuna jista' ma jkollux sintomi u jista' jkun li persuna oħra ma jħorġux wara ftit tiem imma jħorġulu wara pereżempju 10 tiem. Għalhekk l-awtoritajiet meta jgħidu persuna kwarantina jgħidulu biex joqgħod kwarantina ġimgħatej. U importanti illi waqt li jekk inkunu qegħdin kwarantina jew iżolati illi kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa d-dar u nirrispettaw għal-kwarantina. Mhux ħabba l-mur tal-inqala huma biex nirrispettaw biex nipproteġu li l-nies ta' madwarna. Semmejt li jista' jkun hemm deni pereżempju jista' jkun hemm sola, tista' tkun tħossok forsi naqżjetajjien u dbati biex tieħu nifs ħabba dal-virus. U semmejt ukoll sintomi li forsi jkun inqas komuni li pereżempju jekk ikollok uġieħ ta' rasijiet imma dan ma tistax għax għandek uġieħ ta' ras għandek il-COVID. Dawn huma sintomi illi meta il-pazjent jirrapporta lit-tabib, it-tabib jafza li qiegħed tal-komunità medika. Tfhem xi huma sintomi potenzjali imma li nafu żgur huwa l-iktar sintomi komuni huma fejn jidħlu deni, sola u problemi respiratorji. Għal ħafna nies daw is-sintomi imorru għall-aħjar weħidhom jgħaddilhom kollox ftit ġimgħat u ma jkun hemm l-ebda problema. Għartur ta' żmien, ma jkun hemm l-ebda problema ħafna minn nies, din hija l-maġġoranza. Ftit nies ma jkollhom sintomi xejn u jgħaddilhom kollox, jidħol il-virus il-ġisem jipproduċi l-antibodies għalihom biex jiġġel kontra dal virus mingħajr sintomi xejn u jgħaddilhom kollox. Imma jkun hemm koċċ nies illi dal-virus jista' qabbad problemi serji bħal semmejtilhom il-pulmunita, il-pneumonia, u ħabba fek ma jkunx qed jieħu biżejjed ossiġnu, jef ikollu iżidlu l-problemi fejn jidħlu ix-xuż tal-qalb, jew pereżempju jista' jikkawża wkoll il-mewt sfortunatu forsi bħalma qed taraw ħafna fuq it-television. U jista' jkun hemm problemi daw problemi serji jkun iżjed komuni daw qed isibu r-riċerka d-dejta Turin il daw problemi serji jafu jkun hemm iżjed riskju f'min għandu ċertu età elevata jew min għandu problemi ta' saħħa oħra bħal problemi fil-qalb, problemi bit-zokkor, diabete, problemi min għandu nies problemi respiratorji diġà qabel ma ġie dal-virus, jew problemi jew kunu nies illi kollhom l-immunity tagħhom qiegħda tbagħat inaqa', pereżempju nies illi kellhom il-cancer. Jew qed jieħdu treatment tal-kanser daw qegħdin iżjed f'riskju. Għalhekk l-awtoritajiet tagħna semmew illi huwa importanti kemm jista' jkun illi nies ta' età iżjed għolja jew daw il-problemi l-oħra kemm jista' jkun jibqgħu id-dar biex dejjem innaqsu r-riskju ta' nies illi jaqbadhom il-COVID u jkun hemm inqas nies bi problemi serji. It-tfal, dejjem hemm din mistoqsija ma' tfal isma jista' jaqbadhom dan virus, iwa l-itfal ukoll jista' jaqbadhom. Ikun hemm każijiet l-ewwel hemm rari fej tisma' illi kellhom sintomi qawwijin u ma' rari, fit-tfal huma iżjed rari illi sintomi ikunu qawwijin. ġurnata tismawhom fuq il-news li jkun hemm daw il-nies li huma jkunu għadhom żgħar dak ikunu l-cases individwali. Il-maġġoranza tan-nies ikunu żjed feta ikbar. Mistoqsija oħra li forsi tiġina fras, xtaqt ngħidilkom ukoll li kif tistgħu timmaġinaw dal virus, kif inhu x-shape tiegħu, forsi għal nies li m'għandhomx internet qatt maraw dal shape tiegħu, jew forsi rajtu fuq television wara provgawx jew xi ħaġa. Immaġinaw ballun isu tal-golf, pereżempju, ballun tat-tennis, u dal-ballun miksi bl-imsimer ta' qrunfol. Dak huwa x-shape minn barra kif jidher minn barra il-virus. Dak huwa x-shape tal-virus. Li huwa tajjeb u importanti għat-tobba li jitgħallmu jistudjaw it-tobba u x-xjentisti u l-farmaċisti jistudjaw kif ikun x-shape tiegħu. Skont ix-shape tal-virus ikunu jistgħu jaħdmu fuq vaccine, pereżempju jistgħu jaħdmu fuq kif jistgħu jkissruh dal-virus. Per eżempju, għalek għan nitkellem fuq fej jidħol l-alkohol u jisemmu l-hand sanitizers u l-ħasir tal-idej san nsemmija wkoll. Meta għandi nara tabib jew professjonista s-saħħa jew xi nurse, meta għandi nkellimhom. Jekk inti taħseb li għandek id-deni, jew mhux taħseb li tħoss li għandek id-deni, jew għandek sola jew tħoss tbatija biex tieħu nifs, jew pereżempju taħseb li kont espost għal xi COVID, jew pereżempju bħalma smajna pereżempju kien hemm dak il-lider ħal safi, jekk inti mort dak id-dati li provgaw xi semmiet, tajjeb li ċempel, ċemplu 111. Jew kellha ċemplu żjed aħjar ħalli l-111 ma nimlew li tewra ċemplu lit-tabib tal-familja tagħkom. U s-saqsu isma, jien daw l-aħħar fejn mort, daw l-aħħar 14 ġurnata pereżempju, x'għamx ġara u x'ma ġarax. U smal tinħoss jisu tal-għal id-deni u għandi s-sola, x'namel, x'se namel issa, u jmexxikom it-tabit tal-familja. Jekk dejjem importanti illi aħjar iċ-ċemplu tabit tal-familja milli taqbdu tmorru ġol health center jew taqbdu tmorru ġol klinik. Aħjar iċ-ċemplu l-ewwel għalfej, ħalli jekk intom ejjen ngħidu kellkom ir-riskju li għandkom il-virus. So, il-virus nippruvaw ma nxerduħx. Allura tajb iċ-ċempel li t-tabib tal-familja u jiggwidakom fuq telefon isma x'se jsir, x'mhux se jsir u x'tistgħu tagħmlu. Anke jekk inti tħossok marid, kien ħafna ġifieri huwa importanti illi aħjar dejjem iċ-ċempel l-ewwel. Ħalli personal clinic il-tabib tal-familja pereżempju u l-health center ikunu informati illi jisma' int marid u jistgħu dejjem jippreparaw avolja u hemm ħafna preparazzjoni tamplejs Malta qegħdin pjuttost sissa qed tiġi kontrollata, l-awtoritajiet qed juruna li qed tiġi kontrollata, u importanti li ma nilax kawx imma noqogħdu attenti. Ma qegħdin pjuttost pożittiv hawn Malta li qed nikkontrollha għadna fil-bidu, imma qed tiġi kontrollata li tajjeb inżommu frasna li f'Malta qed tiġi għadna l-prekawzjonijiet li qed jieħdu l-awtoritajiet dejjem huma passi tajbin u pjuttost pożittiv sissa. Kif ħajsir dat test? Issa dat test għaw Malta, mod kif jsir il-test għaw Malta, jiena forsi smajtu swab test, pereżempju. Huma il-tobba jew nurse ikollu bżonn sample ta' fluid minn imnieħrek, pereżempju. Minn imnieħrek hemm barra Malta min jagħmel merħal, imma l-iktar komuni li jieħdu mill-imnieħer. Daħlu jisabbiċċa cotton, tkun fuq stick, tkun apposta, edha apposta, u biex jieħdu naqa fluid minnaħa ta' wara ta' mnieħrek. Memmek jieħdu naqa jisum il-mucus biex ikunu jistgħu jittestjaw. U daw it-test juru kintix pozittiv jew le għal virus. Issa it-test jieħu id-naqas żmien tiegħu biex isir. Ġu ma jtuqx riżultat dak il-ħin. U il-test mhux infallibbli, ġifieri jekk inti xorta tħossok marit jew bid-deni, xorta huwa importanti illi kemm jista' jkun toqgħod naqal bogħod minn nies l-oħrajn ukoll u tibqa' d-dar sakemm mhux xi ħaġa essenzjali. Jekk il-test jirriżulta negattiv, xorta forse tkun għadek tibqa tisol jew tħoss il-problema biex tkun nifs importanti illi li tabib tal-familja żommuh aware ta' kif qed tħossukom. Jistgħu jsiru testijiet oħra bħal chest x-ray pereżempju jew nagħmlulek CT scan, jiċċekkjaw lek il-pulmun. Dek dejjem huma modi differenti kif jistgħu jkun jafu l-problema respiratorja. Ma l-virus tabdu biss minn daw test biex jaraw kux pozittiv jew le, minn daw in-nasal swab minn l-imnieħer. Mistoqsija oħra li forsi saqsu ħafna nies kemm x-trattamenti għalih dal-virus. Kif semmejtilkom dan huwa virus u virus di tiżda. Hemm trattamenti li qed juru li huma pożittivi li qed juru li huma b'saħħithom kontra l-virus. U importanti speċjalment fejn jidħlu nies li għandhom sintomi mhux il-mild symptoms, jiġri nies li huma pjuttost severe symptoms. Hemm tip ta' trattamenti li jgħinu lill-pazjent biex ifiq minn dal-virus. Mhux se nidħol fuq it-tip ta' trattamenti li qed isiru. Dak huwa importanti dejjem li tiddiskutuhom ma' tabib tal-familja jew meta teħtlu pereżempju jekk xi ħadd minn l-isptar dejjem tajjeb li nsaqsu fuq x'tip ta' trattament ħanabdu u kif ħajfet għandha trattament, imma hemm ħafna riċerka li qed issir bħalissa fuq it-trattamenti u fuq il-vaccines li qed jaħdmu fuqhom. Imma hija pjuttost xi ħaġa pożittiva li anka mill-affarijiet li għandna preżenti sissa qed insibu trattamenti li jaħdmu. Iżda huwa importanti dejjem meta tisimgħu forsi tisimgħu Prof. Gawċi issemmilkom illi rridu noqgħdu attenti illi nżommu il-numru ta' nies ma neskalawx f'daqqa għalhekk rridu noqgħdu ġewwa. U dan ħabba illi qed nagħtu lill-healthcare system, sistema tas-saħħa, ċans biex kull minn kollu sintomi intuħ l-aħjar kura possibbli. Għalhekk iridu noqgħdu attenti biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm trasmissjoni qawwija. U s-sissa Malta pjuttost qed nikkontrolla għadna fil-bidu, imma m'għandniex il-problema li għandna pajjiżi oħra. Dejjem iridu nżommu frasna li l-epidemioloġija fl-Italja, l-epidemioloġija f'Spanja x'hemm jiġri jekk qed tisimgħu ħafna news ta' barra hija differenti mill-epidemioloġija ta' Malta. Il-passi li ħadna aħna bnejnihom fuq l-eżempju ta' ħadd ieħor. Billi faqgħet fl-Italja, unfortunately l-Italja ma kienx preparata għal dal-virus. Malta qegħdin f'pożizzjoni nistgħu ngħidu sma aħna pjuttost qegħdin iżjed preparati, ħafna iżjed preparati mill-Italja, u s'issa l-maġġoranza ta' nies qed jifhmu il-problema ta' dal-virus u kif nistgħu nwaffqu trasmissjoni billi nżommu d-distanza u nibqgħu id-dar. Però jkun hemm dawk li ftit nies li xorta tieħorġu forsi mhux għadhom ma femmux l-importanza tal-irridu noqogħdu d-dar. Lek forsi tisimgħu Prof. Gawċi dejjem tirrepeti l-importanza li noqogħdu d-dar. Kif nistgħu nwaffqu trasmissjoni ta' dal-virus? U naħseb jinsmajtu ħafna affarijiet u tisimgħu ħafna żjed affarijiet minn forsi ġara, nies min jaqra fuq l-internet. Forsi tisimgħu ħafna affarijiet li mhumiex ibbażat fuq l-evidenza. Nafu fiċ-ċert li dal-virus jiġi trasmess minn persuna l persuna, minn latisa, mis-sola, pereżempju, jekk nissejt xi wiċċ li kien ikkontaminat, bħala semmejtilkom qabel. U allura forsi smajtu illi tridu taħslu jdejkom, ma tgħidli ma kemm darba qed naħsel jidi. Għand ngħidilkom naqa' esperiment li tistgħu tippruvaw, qabdu naqa' tqieq. Poġġuh jew terra u poġġuh ma' jdejkom jew għandkom xi glitters forsi ġew nipotijiet jilgħu għandkom hemm li nafu glitters pereżempju, għamlu naqa' ma' jdejkom. U matul il-ġurnata u taħsluhom x'idejkom għal dik is-sija, alright dik is-sija dik is-sa tej. U ovvjament nistgħu xejn. Imma f'sal-aħħar sa wara dik is-sija dak is-sa tej imur qudiem il-mera. U tindunaw l-inkonxjament immissu wiċċna mingħajr ma nkunu nafu. Allura huwa importanti li jdejk taħselhom regolarment għalfej taħsel idejk. Ovvjament immaġina illi nsejx hemm kien kontaminat, il-virus qiegħed fuq wiċċ idejk issa. inkonxjament mort mis-sejt wiċċek, il-virus irid jidħol minn x'imkien minn post illi għandu mucus jew pereżempju mieħrek jew mill-bżieq jew mill-likwidu li hemm f'għajnejk. Jiġri jekk inti ma missejtux wiċċek, il-virus għadu fuq idejk, huwa importanti li taħsel idejk. X'jaħsel tidejk u taħsel idejk mhux taħsel idejk għal 3 sekondi, u di l-awtorità sa mwinna titaħsel idejk għal 20 sekonda. Taħsel idejk hemm riċerka li turi illi meta taħsel idejk li dejk il-virus qed neħih, qed jitlaq mal-ilma. Forsi smajna wkoll u forsi kemm bil-biża' hekk nisimgħu fuq hand sanitizers. Huwa importanti illi noqgħdu attenti mhux kull hand sanitizer huwa tajjeb fejn jidħol il-virus. Huma hand sanitizers nafu li hand sanitizers jew 60% or 70% alkohol fihom jkunu l-aħjar biex joqtlu l-virus, għax l-alkohol dejjem qed nitlu 60% or 70% alkohol, ikun hand sanitizer b'alkohol oli percentax ta' alkohol oli, l-alkohol jevapora qabel ma jagħmel effett fuq idejk. L-alkohol jaffettwa l-qoxra ta' barra dik li semmejtilkom jisu ballun li bżimmer tafu jkissirlu l-qoxra ta' barra. Sew issa ovvjament ħafna alkohol fuq il-ġilda mhux tajjeb aqqas, għalhekk dejjem l-aħjar taħsel idejk. Issa jekk int missejt x'imkien hija x'imkien barra ma tistax forsi ma tistax taħsel idejk, tajjeb li tagħmel naqa hand sanitizer fuq idejk, tagħmel naqa xi ħaġa bl-alkohol pereżempju. Jistgħu hand sanitizers oħrajn illi m'għandhomx alkohol imma għandhom ċertu kimiku oħra illi ċorta taffettwa fuq il-virus. Tajjeb illi l-farmacist issaqsuh isma da tajjeb għal-viruses jagħmel xi differenza u fl-aħħar mill-aħħar jekk ikollok ċans taħsel idejk dik dejjem hija l-aħjar ħaġa. Issa importanti li nżommu f'rasna illi m'għandek bżonn taħsel idejk il-ħin kollu imma tkun taf li qiegħed barra u missejt x'imkien qabel ma tmiss wiċċek titaħsel idejk. Ovvjament jridu noqgħodu attenti li ma tispiċċax nafu li meta nżidu fleta l-ġilda tagħna tiġi inqas b'saħħitha. Ovvjament jekk inti meta tibda taħsel idejk forsi żżid naqa' żjed ir-riskju li l-ġilda tigrifa, pereżempju. So nillimitaw naqa, nibbilanċaw naqa. Nevitaw ukoll il-folla. Hija importanti ħafna li pereżempju anke jien naf jekk ħerġin jew tfal pereżempju ħajmur jagħmlu l-naxxirja forsi tgħidulhom illi kemm jista' jkun nevitaw il-folla, anke pereżempju jekk ikun se jerġgħu l-supermarket, pereżempju ma toqgħodx viċin ħadd ieħor, żomm id-distanza tiegħek. Hemm min niddiskutu naqa' fuq fejn jeħlu l-masks. Għandna nilbsu masks m'għandniex nilbsu masks. Fej tidħol di l-kunċetta maski jew mhux masks, hemm diskussjoni naqa' pjuttost għaddej qawwija. Hemm żewġ tipi, żewġ klassijiet ta' masks. Sew jeżistu dawk li ngħidulhom N95 jew N99 jew jisimgħu wkoll forsi smajtu FFP2 jew FFP3. Huma tip ta' masks illi l-ewwel nista' tilbishom b'ċertu mod biex jaħdmu u dawn huma importanti li jkollhom health professionals, in-nurses u t-tobba li jaħdmu ġol l-isptar. Għax dawn huwa tip ta' masks illi għandhom bżonn in-nies li qegħdin f'postijiet brata għolja ta' virus fl-arja. Sew illi għalhekk huma importanti għal health professionals, għat tobba u n-nurses tagħna. Issa in-nies fil-komunità tgħidli jilbsu jew ma jilbsux, daw it-tip ta' masks ma nissuġġeruhomx għal nies fil-komunità għax m'hemmx lokalihom. Hemm masks oħrajn li jkunu cheaper, li jkunu surgical masks jgħidulhom, jew anke mask li tagħmlu d-dar, pereżempju tistgħu tagħmluhom id-dar b'materjali apposta, li jistgħu wafqu t-trasmissjoni, pereżempju jkun hemm xi ħadd qed jaqtas jew xi ħadd qed jisol. Mhumiex perfetti biex jiproteġuk huma iżjed għal min huma rid għandu s-sintomi biex meta jisol iżommu s-sol hemmhekk minn flok tinxteret fl-arja u importanti li li fejt tidħol ir-riċerkaturi li meta daw it-tip ta' masks jilbisom kulħadd forsi iva innaqsu naqsijiet ir-riskju. Imma r-riċerka għadha mhix konklusiva f'dil ħaġa. Hemm koċċ pajjiżi illi jgħidu li d-nies tagħhom biex jilbsu l-maskli, pereżempju n-nies fiċ-Ċina, n-nies fiġ-Ġapan, tarhom iżjed ta' spiss, kulħadd il-komunità kollha tilbis dawn mask. Imma ma jilbsux il-masks dawn li semmejtukhom l-N95, l-N99, jew l-FFP2 jew l-FFP3, dawn huma tip ta' maskli huma importanti għal nies li jkunu fik mamar fej dak li jidulu l-viral load, fej n-numru ta' viruses li jem ikun jietoli, jġviri n-nies li jtjaħmu ma' pazjenti li għandhom il-virus. U importanti li dal kunċett ta' masks, fej jitħlu diskussjoni ta' fej titħol il-masks, u importanti li il-professjonisti ta' saħħa jkollhom il-masks apposta l-jom u jkunu available. Għax u rridu noqdu attenti għax daw il-masks u ma single use tużhom darba u titarmihom. Apparti minn hekk il-mod ta' kif tilbes il-mask u iżjed minn hekk il-mod ta' kif tneħħija il-mask, meta inti tiġi biex neħħi il-mask, hemm iżjed riskju illi inti pereżempju tolqot wiċċekku qed li qed neħħi il-mask. Jiġri professjonisti tas-saħħa jkunu malmin jkunu trenjati ta' kif għandhom jibsu daw il-mask biex ikunu vera effettivi u kif għandhom jitneħħew dar mask. L-istess meta nitkellmu fuq lingwanti. Lingwanti xi kultant jagħtu sens ta' sigurta falsa. Fis-sens ta' jista' jkollna lingwanti fuqna, fuq idejna, morna nixtru l-bisna lingwanti, nibdew nissu ma' kull imkien, u mbagħad nistajna wiċċna lingwanti. U hija xi ħaġa importanti nżommu f'rasna illi avoli għandek lingwanti, il-virus jista' jkun fuq lingwanta. Qabel ma missej twiċċek, lingwanta titneħħija u tarmija. Anka l-mod ta' kif tneħħi lingwanti, xin neħħit lingwanti titaħsel idejk wara. Dejjem biex iżomm dal-virus iżommu milli jidħol ġo fik. Qabel ma missej twiċċek, jew qabel ma missej ċimkien jew qabel ma tħall id-dar forsi, tneħħi lingwanti. U hemm ċertu mod ta' kif tneħħihom lingwanti u l-professjonisti huma trenjati ta' kif għandu jsir. Sfortunatament ukoll meta nixtru daw it-tip ta' masks, meta aħna nixtruhom fil-komunità it-tip ta' masks li għandhom bżonn il-professjonisti, ma jkunx jistgħu jixtruhom il-professjonisti, ovvjament. Għal jkun hemm nuqqas u dijiet narawha pereżempju fej fl-Italja, fej u fl-Ispanja, fej it-tobba u n-nurses m'għandhomx biżejjed riżorsi biex huma stess ikunu protetti mill-virus. Għalhekk huwa importanti li jekk intom qegħdin ngħidu tridu tilbsu maskla, maskla jien ma nsuġġerix li tixtru l-N95, ma jekk ħad tixtru tixtru surgical mask. WHO tirrakkomanda illi l-maskla strictly speaking għandu bżonna minnu ġamarit biex iwaqqaf it-trasmissjoni lil ħadd ieħor. Jiġifieri tridu tiftakru illi ħaf toqgħod tilbes ħafna masks, daw l-mask ta' professjonisti, trid tużhom darba ħajkun hawn ħafna wastage, ħajkun hemm ħafna rimi tagħhom, għax daw se post tużhom darba u tarmihom. Jiġri l-iktar mod effettiv ta' kif inti tista' tipproteġi lilek innifsekhom minn ħadd ieħor fejn jidħol dal-virus, u ovvjament taħsel idejk kif ma semmejna, illi tagħti ħalqek meta tkun se tisol jew tagħtas u tattħal hekk kemm jista' jkun mhux bidejk imma tisol fil-minkeb tiegħek stess. Jekk ħadd tkun ħadd isol f'idejk, importanti li jkollok tixxu u dik it-tixxu tarmija wara tisol u taħsel idejk. U li żomm id-distanza, d-distanza hija importanti. Hemm riċerka li turi li meta xi ħadd jagħtas jew xi ħadd jisol, hemm iżjed meta jkun hemm qatisa, il-droplets tal-azza jaslu għal ħafna tul, iżjed mill kemm naħsbu aħna. Għalhekk dejjem jirrakkomandawna iżomm metru jew żewġ metru bogħod minn xulxin. Imma anke WHO tgħidlek li trid iżomm at least tal-inqas metru l-bogħod minn persuna jew tliet piedi l-bogħod mal-persuna li jkun qed jisol jew jagħtas. Dawn huma ħafna behaviors li huma ġodda lina, huma ġodda l kulħadd. Inti semmejti qabel li meta tiġi biex tmiswiċċek ħafna mid-drabi jkun moviment mill-inkonxu, għax inkunu nafu li nissejt wiċċek. U kif ħa tidra ma tmissux wiċċek? Qegħdin fiżlat kif ħa taqbad tidra ma tmiswiċċek. U hemm esperti fil-psikoloġija tas-saħħa li jirrakkomandaw pereżempju li inti l-moħħ ittieħ qisu guideline li jaħbad ma din dal-bżonn li tmiswiċċek. Per eżempju, inti tgħid lilek innifsek li trid iżommi dejk iżjed l-isfel minn spajtek. Qatt ma tollihom iżjed minn spajtek idejk. Sew u hekk isek dejjem tnaqqas iċ-ċans li inkonxjament tmur għal wiċċek. Jew jekk pereżempju dak il-mument li inti ma tkunx trid iddaħħal frasek li ma tridx miss wiċċek, tibda tieklok jew għajnejk pereżempju jibda jiklok moħħok u tkun trid miss. Fem, emmek trid tibdra illi per eżempju sma kan speċa miswiċi irrid naħsel jidi. U da dejjem mit-training tiġi li qatt ma tista' tiġri, dejjem ngħidha jien din nies li qatt ma tista' tkun filgħodu u tibda tiġru tmur tagħmel maratona, trid it-training għaliha. Ibbi żmien tidra pereżempju għamel schedule u ibda pereżempju kull satej pereżempju kull tliet sigħat mur aħsel waħda jdejk. U hija xi ħaġa tajba li nidraw li forsi anke familjari tagħna ngħidulhom isma' ħsel idejk hija xi ħaġa ta' hygiene li suppost konna nagħmluha qabel ma ġidal virus li pereżempju l-ħaxix naħsluh qabel ma nikluh li nimsħu qabel ma npoġġu xi ħaġa fuq il-mejda li wara li neħħu dik xi ħaġa fuq il-mejda nerġgħu nimsħu il-mejda dawn huma basic practice ta' hygiene. U importanti li nżommu frasna illi naqa pożittività, biex tiqdar boħra nkellimkom, nerġa' nkellimkom fuq l-effetti psikoloġiċi ta' dal COVID u x'nistgħu nagħmlu fuq. Ma għalissa nixtieq insemmilkom illi tajjeb li żommu naqa pożittività fraskom, ta' tibbilanċaw il-messaġġi negattivi mal-messaġġi pożittivi wkoll. Per eżempju, illi nafu li hemm ħafna studji li tisiru li biex insibu vaccin nafu li l-komunità għaqdet flimkien biex ngħinu xulxin. Taraw forsi nies li jħorġu barra u jikkantaw jew hemm smajt minn studenti tiegħi li fil-neighborhoods tagħhom ħarġu jagħmlu t-tirithom la barra triq, mhux barra triq fil-galleriji. U hekk titkellmu maġġar importanti illi nżommu naqa komunità u naħsbu naqa pożittiv. U importanti wkoll illi wara li għamilna daw 40 minuta nisimgħu fuq il-COVID, u importanti illi xkultant taqta' minn news, ma nekx għalfej toqgħod tisma' news kollha. Jekk inti persuna li tħoss li isma' toqgħod tisma' daw in-news u tara x'inhu jiġri tara toqgħod tara fuq television x'inhu jiġri minn Spanja, aqta' naqa. Ħu break minn news, mhix xi ħaġa li tgħin, di jżidlek ħafna ansjetà, ħafna stress. U forsi żomm kuntatt pereżempju ma dik id-darba fej Prof Gawċi pereżempju tina update ta' x'inhu jiġri. Ma tajjeb li taqta' naqa' minn news biex inti tikkopja naqa' ma' l-ansjetà. Dawn punti żgħar li nerġa' niftaħ fuqhom iżjed darba oħra. Provaw ċaqlu naqa' għamlu naqa' exercise pereżempju mxu madwar id-dar, qabdu fl-ixkun tal-ilma tal-litru dak jiġi sub kilo. U qolluh naqa. Intom il-maġġoranza ta' nies li forsi qed tismawni bħalissa għaddejtu minn forsi epidemija oħrajn, forsi min fostkom jiftakar il-gwerra. Ovvjament dak iż-żmien kontu tfal, allura perċezzjoni u rwol tagħkom kien differenti ta' kif inhu issa, forsi kien iżjed moħfilhom, forsi tiftakru l-biża' li kien hemm. Imma tajjeb illi żommu naqla l-eżerċizzju. Għaddej. Forsi tiklu naqa tajjeb, ovvjament billi jissa qegħdin iżjed ma l-inġew jridu noqgħodu attenti nażjed x'niklux ma niklux. Qed nitkellem għalija, żjed minn qed nitkellem għalikom ta' forsi hemm min ġi għal-lectures tal-U3A u għaraftu minn jien. Kemm darba ngħidilkom irid noqgħod attent ħafna x'nikol jien, jiġifieri qed ngħid lilkom imma fil-verità qed ngħidha lili nnifsi wkoll. Pruvaw sibu naqa attivitajiet ta' li tieħdu gosta madwar id-dar, taqbdu xi ktieb for pereżempju taqraw ktieb jew ċemplu importanti li ċemplu u żommu kuntatt ma tfal, ma familjari, toħorġu barra mill-gallerija, titkellmu mal-ġara, naw affarijiet kollha li kontu tagħmlu iżjed meta kontu żgħar. Ma tkontu iżgħar fl-età forsi il-komunità kienet iżjed maqgħuda u forsi tkontu titkellmu mill-galleriji, issa ċans li jisu terġa' taqdu siru tafu in-neighbors tagħkom. żommu fraskom illi il-maġġoranza tan-nies ma jomordux bieħ dal-virus, il-maġġoranza tan-nies ma jomordux gravi dal-virus, imma dejjem huwa tajjeb li nżommu aħna preparati u li nagħmlu dak li nistgħu biex nżommu r-riskju ta' infenzjoni nżommu baxx u li nżommu r-riskju li ninfettaw il-ħadd ieħor. U importanti li meta naħsbu ma naħsbux illi biss ħanaqsu r-riskju għalina, ma ħannaqsu r-riskju għal nies ta' madwarna. U nerġa' nirrepetiha tal-aħħar illi ħanadduh dal-virus, ħanaddu minnu u ħajna xinna nirbħuh. Għaddejn hemm ħafna messaġġi pożittivi li għaddejn madwar id-dinja nisimgħu bħafna mwiet, nisimgħu bħafna nies li qed ibatu, nisimgħu bħafna nies li għaddejn minn sitwazzjonijiet koroħ u anke Malta, imma ħajna xxielna flimkien ħajna xxielna nagħduh dan il-perjodu u ħanħorġu minnu dar perjodu iżjed saħħitna minn qabel. Huma rridu naħdmu naqa' bħala komunità u rridu naħsbu naqa' f'xulxin. Grazzi tal-ismajtuni, jekk nixtieq nħajlejk, nixtieq nsemmilkom naqa telefon numbers, jekk ikolkom problemi u importanti li żommu fraskom u li forsi tikbuhom dan numri. Ta' meta nerġa' nkellimkom fuq kif nistgħu nkopjaw mal-ansjetà u forsi kif nisgħu ma' l-effetti psikoloġiċi li qed joħorġu minn dal-virus nerġa' nsemmihom. Għal forsi nies li qegħdin għam dejqin u għandhom bżonn għal support emozzjonali, hemm in-numru 1770. Fejn professjonisti jistgħu jgħinu forsi jitkellmu magħhom u ċċemplulhom. Nerġa' nirrepetih 1770. Nafu illi għal mila tħossu waħdu u jkun jixtieq jitkellem ma' xi ħadd jew qed tħossu iżolat qed iddar iżolat, hemm in-numru 1772. Right, 1770 għal min għandu problemi emozjonali u xtieq jitkellem, 1772 u għal min qed iħossu waħdu. Dan numru 1772 qed ikun 24 siegħa miftuħ u importanti li illi tkellmu ma nies ċemplu 1772. Jekk issibuh ma jrnexxilkomx taqdu, ħallu ftit ħin għandi u rġgħu ċemplu. Il-Karitas ukoll qed taħdem fuq kif nistgħu innaqsu dejjem l-iżolament. Tifhem kollha ma minn impaxxu. Ġifieri hemm ħafna affarijiet pożittivi ma dejjem importanti li nżommu l-għaqda ma' xulxin. Grazzi tal-ismajtuni u nerġa' nkellimkom darb'oħra fuq l-effetti psikoloġiċi u kif nistgħu naħdmu fuqhom.
Es is-semmija tal-Università tat-tielet età. Nilqakom għal sessjoni oħra fuq id-demenzja. Illum ħankellimkom fuq xi sintomi li huma karatteristiċi ta' din il-kundizzjoni partikolari, kif ukoll kif tagħmel dijanjosi tajba, dijanjosi akkurata ta' nies li possibilment jista' jkollhom din il-kondizzjoni partikolari u x'isir f'dal-każ. Però qabel ma nibda nitkellem fuq dak kollu, nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq l-istigma. Stigma li dejjem sibniha f'kundizzjonijiet li jikkonċernaw saħħa mentali. U naturalment billi d-demenzja wkoll taffettwa is-saħħa mentali minn dejjem kien hemm ċertu ammont ta' stigma assoċjata ma' din kundizzjoni partikolari. Mela jekk inti anki tieħu l-isem demenzja, l-isem ġej mill-Latin de mens. U jekk din il-kelma taqsama de mens, issib li de tfisser mingħajr u mens tfisser moħħ. Mela pratikament qed ngħidu demens, demenxja, tfisser mingħajr moħħ. Anki l-aqda tinjija tas-saħħa tiddefinixxi l-istigma bħala riżultat ta' proċess li fejn ċertu individwu jew gruppi jiġu it-timbrati bħala individwi ta' mistħija, individwi li mhux tajjeb kun magħhom. U mħabba fejn dawn l-individwi jiġu diskriminati u jiġu anki iżolati. U m'għandniex għalfejn immorru ħafna lura għaw Malta, speċjalment fejn tidħol stigma. Għax aħna wkoll għandna kelma partikolari li qabel konna nirreferu għal dawn in-nies, kelma li llum il-ġurnata jkolli ngħid ftit li xejn qed tintuża tajjeb għax hija kelma negattiva fiha nnifisha. Dawn in-nies qabel aħna konna nirreferu għalhom bħala żmagati. Jew il-persuna nirreferu għalija l-persuna partikolari bħala żmagat. Issa il-kelma fija n-nifisa naħseb jiena personalment li ġejja mit-Taljan mill-kelma żmanġato li tfisser imkisser, jiġifieri anki għalina l-Maltin aħna naħseb jiena li qbadna din il-kelma żmanġato bid-dinja fil-Malti kif nagħmlu hemm ħafna drabi ma' ħafna kliem u ġibni għal-kelma żmagat. Li kienet tirreferi għal persuni li vera kellhom id-demenzja ma l-kelma ma kienx biss għal dawn in-nies biss, kienet tintuża wkoll għal dawk in-nies li moħħhom ma baqax jiffunzjona tajjeb li kienu deficienti mentalment. U naturalment hija kelma derogatorja ħafna, hija kelma negattiva li waslet f'ħafna punti u għadha twassal għalkemm il-kelma ma tantx għadha tintuża. Imma id-demenzja xi kultant għadha twassal biex dawn in-nies li għandhom din kondizzjoni partikolari ikunu minsija mis-soċjetà, ikunu iżolati, ikunu stmati ta' persuni li ġorru magħhom ċerta mistħija. Ta' min jgħid ukoll li mhux il-persuna biss ġeneralment tkun taddi jew taddi minn stigma, imma anke l-membri tal-familja tagħha iħossu l-istess stigma. Dejjem ngħid jiena li meta titkellem fuq persuna bid-dimensja qatt ma titkellem fuq il-persuna per se, imma tidbur forsi ddaħħal magħha n-nukleo familjari għax din hija kundizzjoni li taffettwa n-nukleo familjari fit-totalità tiegħu. U ġeneralment l-istigma ma tkunx biss diretta lejn persuna li għandha l-kundizzjoni imma tkun ukoll diretta lejn il-kundizzjoni lejn il-nukleo familjari kollu. Naturalment l-istigma tiġi kreata ħafna drabi minn informazzjoni ħażina, informazzjoni żbaljata, kważi nibdu nivvintaw aħna kif niddiskrivu dil-kundizzjoni, kulħadd jagħti il-pariri tiegħu naturalment. U nixtieq insemmi hawnhekk xi ftit ta' miżinformazzjoni li hawn aw barra li ħafna nies jitkellmu fuqha u sfortunatament ma tkunx informazzjoni korretta. Waħda minnhom pereżempju popolari ħafna din hija li l-anzjani biss ikollhom id-dimensja u dinha mhu veru xejn kif spjegajtilkom diġà fl-ewwel sessjoni li kellna flimkien mhux l-anzjani biss ikollhom id-dimensja, id-dimensja tista' taqbdek ta' kull età hawn nies li huma anzjani bid-dimensja hawn nies li għadhom relattivament żgħar li għandhom id-dimensja. Għaliex? Għax id-dimensja mhux proċess naturali tal-fatt li inti qiegħed tikber fl-età. Il-fatt li inti qiegħed tikber fl-età mhux bil-fors importanti di se jkollok id-dimensja. Diċerija oħra li nisma' ħafna hemm barra sfortunatament hija li xi ħadd li għandu problema bil-memorja bil-fors għandu id-demenzja. U dina nerġa' ngħid dina mi vera xejn laqqas mhux bil-fors jekk għandek problema bil-memorja għandek demenzja. Fil-verità hawn ħafna affarijiet kif se nispjega aktar il-qudiem li jistgħu jwasslu għal telfien ta' memorja imma ma jkunux demenzja. Ħaġa oħra, miżinformazzjoni oħra hija li l-individwi bid-demenzja ma jkunux jafu li għandhom ċertu sintomi. Nerġa' ngħid mu veru xejn laqqas għal fatt li speċjalment fil-bidu tal-kundizzjoni n-nies li jkollhom id-dimensja jkunu jafu li għandhom xi ħaġa ħażina li l-memorja tagħhom sejra għall-lar li qed isibu ċertu diffikultajiet anki biex jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Insemmi xi ftit oħrajn persuni bid-dimensja ma jħossux uġieħ, da mu vera xejn, again, persuni bid-dimensja l-ħossu uġieħ daqs kem tħossinti, daqs kem inħossin, sempliċiment imma ma jkunux jafu jikkomunikaw li għetu ħossu l-uġieħ billi għandhom problemi ta' komunikazzjoni, ma jkunux jafu jajdu li tisma għandi s-sinna tuġani, per eżempju, jew għandi saqeja tuġani, eccetera, eccetera. Fil-fatt aħna l-studenti tagħna nagħlmu hom ħafna kif jarfu ċertu sintomi li huma marbutin ma l-uġieħ mingħajr ma jkun hemm bżonn lill-persuna tgħidlek. Naturalment hemm ħafna affarijiet li xi tħares persuna li huwa muġuha ġeneralment biex intikom eżempju tirrifjuta l-ikel jew tipproteġi l-parti li tkun qed tuġaħħa. Ħaġa diċerija oħra li nisma li ma tista' tagħmel xejn biex naqqas ir-riskju tad-demensja, din mhux verità kompleta, laqqas hemm affarijiet li inti tista' tnaqqas ir-riskju huwa vera li m'hawn xejn li jnaqqas lek ir-riskju 100%, imma huwa affarijiet li tista' tagħmel quddiem nitkellmu fuqhom ukoll li tista' tnaqqas ir-riskju li jkollok demensja. Ħaġa oħra, vitamini, per eżempju, supplementi u affarijiet oħrajn li jipprevenuk mill kollok id-demenzja dan again mu veru xejn vitamini biss għandek toħodhom jekk għandek xi kondizzjoni li twassal għal nuqqas jew inkella għaddej minn ċirkustanzi mhux qed tieħu il-vitamini, pereżempju m'intux qed tiekol nutrijenti biżejjed allura mhux qed tieħu ċertu vitamini. Nitkellmu iktar il qoddim ukoll. Ħaġa oħra u nagħlaq b'dawn il-ħafna miżinformazzjoni li tismen barra hija li għax għandek il xaħat fil-familja li għandu dimensja inti bil-fors ħalli kollok id-dimensja u koll mu veru xej jekk għandek il xaħat fil-familja riskju li kollok dimensja inti qiegħed hemm imma huwa żgħir ħafna ġifieri m'għandix għalfej toqgħod tippreokkupa ruħek wis. Mistoqsija li dal-aħħar għamilna u għamilna xi riċerka mbarra, mbarra ġifieri fis-Suċjetà Maltija, kienet kemm il-poplu Malti jibża mid-dimensja. F'dar l-istudju saqsejna numru konsiderevoli ta' nies, tagħhom lista ta' numru ta' kundizzjonijiet li ġeneralment insibuhom mbarra kundizzjonijiet mediċi bħal pereżempju cancer, stroke, diabete, artrite, depressjoni per eżempju, u saqsejna li ma l-iktar kondizzjoni li tbeżżek lilek. U r-riżultati ġew li id-demenzja ġiet it-tieni. Li jfisser li numru konsiderevoli tal-popolazzjoni Maltija ta' nies Maltin, fil-verità id-demenzja beżaħħom. Għaliex dana jiġri probabbli huwa l-fatt li llum il-ġurnata qed nitkellmu aktar dwar demenzja u allura għax qed nitkellmu aktar għandna aktar għarfien ta' x'inhi demenzja u forsi x'inhu huma s-sintomi u fejn tista' twassal barra minn hekk billi n-numru ta' persuni bid-dimensja qed jikber dejjem, iżda dejjem se tkun taf lil xi ħadd jew fil-familja tiegħek jew fil-familja ta' xi ħbieb tiegħek li għandu id-dimensja, ġifieri b'xi mod jew ieħor qisu kulħadd jgħixha di jew direttament jew indirettament jew b'xi mod ieħor kulħadd qisu jgħixha d-dimensja, allura kulħadd jab bażikament id-dimensja xi tfisser. Ma nistax nitkellem fuq stigma u ma nsemmix il-medja, għax il-medja għandha rwol importanti. U ħafna drabi il-medja twassal ukoll għal ċertu ammont ta' stigma, speċjalment meta tpinġi lil dawn in-nies fl-aħħar stadji tal-kondizzjoni tagħhom, meta ma jkunux kapaċi għadhom jikkomunikaw, meta ma jkunux għadhom kapaċi joħdu ħsieb lilhom infushom, kapaċi jilbsu pereżempju, kapaċi jieklu waħedhom. U għaliex il-medja tiffoka ħafna fuq dawn l-istadji tal-aħħar ngħidilhom jiena, il-ftit xhur, il-ftit snin tal-aħħar, ħafna nisa barra jassumu li kif tagħmel id-dijanjosi, kif issir id-dijanjosi il-persuna f'daqqa waħda, all of a sudden f'daqqa waħda titlef l-abilità li tuħu ħsieb lil nifisha u titlef f'daqqa waħda l-abilità li tuħu deċiżjoni u aħna nafu li biex hekk. Fil-verità il-kondizzjoni tuħu numru ta' snin u f'dak in-numru ta' snin il-persuna fil-maġġoranza tiegħu il-persuna tkun kapaċi tuħu ħsieb lil nifisha jew inkella tuħu ħsieb lil nifisha b'li blajnuna ta' min qed juħu ħsieba. Barra minn hekk ikolli ngħid li dal-aħħar snin ukoll daħlet hemm is-social media, kulħadd jikteb fuq is-social media, kulħadd iħarref hemm barra, kulħadd isu sar espert f'daqqa waħda. Però jkolli ngħid ukoll li jekk il-medja tintuża b'mod korrett, tista' tkun ta' għajnuna kbira biex jitqajjem għarfien tal-kondizzjoni u b'hekk innaqsu iktar l-istigma. Jkolli ngħid li il-medja għaw Malta hija tat importanza li din il-kondizzjoni fehmet li hemm bżonn nitkellmu aktar dwarha u nitkellmu dwarha b'mod korrett. Imma anki aħna hemm bżonn li nitkellmu dwarha b'mod korrett. Ma ninsewx li l-lingwa hija għodda importanti. U li nitkellmu dwar id-dimensja b'mod korrett huwa importanti għax permezz tek aħna naqsu l-istigma li hija assoċjata mal din il-kundizzjoni. Irridu nużaw lingwa li hija inklusiva. Irridu nagħtu każ li l-persuna tiġi qabel il-kundizzjoni. Ma nirreferux il-persuna bħala marda, imma l-persuna bħala persuna. Li ma nużawx ċertu kliem li huwa negattiv, li huwa derogatorju. Per eżempju, ma nużawx il-kelma suffering. Persuna issofri mid-demenzja. Meta nistgħu nużaw persuna li għandha id-demenzja. Nużaw kliem bħal sfida. Aktar mill-li nużaw kliem bħal peace. Ngħidu d-dimensja hija sfida li s-soċjetà tagħna qiegħda taffaċċja bħalissa. Minflok ma ngħidu id-dimensja huwa peace li s-soċjetà tagħna qiegħda taffronta bħalissa. U hemm linji gwida hemm barra ta' x'nistgħu nagħmlu aħna bħala poplu biex innaqsu l-istigma assoċjata mad-dimensja u dan huma xi ftit eżempju. Eżempji li nistantikom li aħna wkoll nistgħu nużawhom biex inqajmu aktar għarfien u neliminaw din l-istigma li hawn assoċjata ma' din kondizzjoni partikolari. Waħda minnhom huwa li nedukaw il-pubbliku kemm nistgħu. Nedukaw il-pubbliku fuq din il-kondizzjoni biex inqajmu aktar għarfien. Iktar m'għandna għarfien, iktar hemm ċans li nitkellmu b'mod stigmatizzanti lejn dawn l-individwi. Hemm bżonn li naqsu l-iżolament ta' dawn l-individwi m'għandhomx għal fejn jiġu iżolati. Il-fatt li inti għandek id-demenzja ma jfissirx li inti għandek tkun iżolat mis-soċjetà in ġenerali, anzi ikolli ngħid li għandna ntuhom il-vuċi. Anzi ikolli ngħid li dawn il-persuni għandhom jipparteċipaw aktar fis-soċjetà. Tinsux li persuni bid-demenzja wkoll għandhom id-dritt. Id-drittijiet tagħhom, kif għandhom il-qraba tal-familja li joħdu ħsiebhom. Irridu ninvolvuhom aktar fil-komunità, irridu nissapportjaw u nittrenjaw aktar, nidukaw aktar kemm il dawk li joħdu ħsiebhom fid-djar il-qraba, immanki b'dil dawk li joħdu ħsiebhom mod professjonali, it-tobba, in-nurses tagħna, l-light health professions tagħna. Irridu wkoll inżidu l-kwalità ta' fejn jgħixu, kemm jekk jgħixu fid-dar tagħhom, kif ukoll jekk jgħixu f'residenza, pereżempju. U importanti wkoll li niffukaw daqsxejn fuq ir-riċerka. M'aħna ma nistgħux nagħmlu intervent fis-soċjetà tagħna jekk ma nifhmux eżatt x'inhu jiġri. U l-istess fl-istigma. Aħna ma nistgħux nagħmlu intervent sewwa biex innaqsu l-istigma fis-soċjetà tagħna jekk l-ewwel ma nagħmlux ir-riċerka tagħna biex nifhmu kif din l-istigma qed taffettwa lil dawn il-persuni imma anke l-pubbliku in ġenerali. Qabel ma nibda nitkellem fuq kif issir id-dijanjosi ta' demenzja, nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira mingħajr ma nkun tekniku ħafna. Fuq dal-organu meravigljuż il-moħħ li għandna maqful fl-iskutella ta' rasna. Il-moħħ huwa l-iktar organu tista' tgħid importanti, jikkontrolla il-ħajja tagħna u huwa magħmul b'numru kbir konsiderevoli biljuni ta' ċelloli. Huwa organu li huwa delikat, immens, u huwa organu li huwa tost fin-nutrienti u fl-ossiġnu. Fil-verità huwa l-iktar organu li għandu bżonn ossiġnu, li għandu bżonn hemm nutrienti. Mhux l-akbar li hemm minn barra biex niftehmu. Jiġifieri l-infant għandu moħħu akbar minn ta' bniedem. Imma l-moħħ tal-bniedem huwa tali mod li hemm li huwa l-iktar moħħ adattat għall-ambjent li ngħixu fih. Barra minn hekk għandu n-naħa ta' quddiem tiegħu li tagħmilna umani. Ġifieri l-funzjonijiet li jagħmluna umani li jifirduna mill-annimali l-oħra qiegħda fuq in-naħa ta' quddiem tal-moħħ. Naturalment għandkom żewġ partijiet, hemm żewġ partijiet fil-moħħ in-naħa tax-xellug u n-naħa tal-lemin, imma kieku kelli naqsam il-moħħ ferba' żoni, ferba' reġuni, f'reġuni naqsamhom ferba' in-naħa ta' quddiem. Unnaħa ta' wara, unnaħa ta' ġemp, unnaħa ta' fuq. Ħanejt xi ħaġa fuq in-naħa ta' quddiem li kif qed ilkom diġà tisseparana mill-annimali oħra. Mela in-naħa ta' quddiem tal-moħħ hija żviluppata ħafna komparata ma' annimali oħra u tikkontrolla l-imġiba tagħna. Jiġifieri aħna l-mod kif inġibu ruħna fis-soċjetà hemm barra hija funzjoni ta' din il-parti tal-moħħ. Hija wkoll il-parti tal-moħħ li tippjana għalina. Tippjana u teżegwixxi ikolli ngħid. Mela inti meta tqum filgħodu u tibda tippjana se tagħmel matul il-ġurnata, tgħid pereżempju ma issa nqum ara nuħu naqra tiegħek, pereżempju, u mbagħad għandi biċċa xogħol nagħmilha u mbagħad immur forsi nixtri u mbagħad naqra dawn, mbagħad forsi nistrieħ siegħa, eċċetera, eċċetera. Dik hija l-parti ta' quddiem tal-moħħ li tkun qed tagħmilha. Imma li tippjana biss mhux importanti, trid ukoll teżegwixxi dak li ppjanajt. Jiġifieri inutli tgħid jiena rrid nagħmel bela tiegħek u dil-bela tiegħek ma tasal qatt. Sewwa jiġifieri il-planning u l-execution isiru f'din parti u jsiru flimkien. Huwa hija l-parti tal-moħħ ukoll li tagħtina motivazzjoni li timmotivana nagħmlu xi ħaġa. In-naħa tal-ġenb tal-moħħ hija dik il-parti li involuta f'żewġ funzjonijiet importanti. L-ewwel waħda hija il-memorja, speċjalment il-memorja ta' affarijiet li għadhom kemm isiru, aħna nsejħula short term memory, memorja ta' affarijiet li nkunu għadna kemm nagħmlu, pereżempju, u hija wkoll dik il-parti tal-moħħ li hija involuta bis-serjetà fl-imġieba emozzjonali tagħna. L-emozzjonijiet jiġu isom ikkontrollati, ipproċessati f'din għan-naħa tal-moħħ. In-naħa ta' fuq mbagħad sewwa għandha x'taqsam ma' funzjonijiet bħal huma il-lingwa, bħal huma pereżempju il-qari u l-kitba u l-orjentazzjoni tagħna fl-ispazji mbarra. X'li tinfisser biha din? Mela aħna biex niċċaqlqu minn post tal-ieħor, niċċaqlqu fl-ispazju. Mhux hekk inti meta tmur pereżempju mid-dar għall-università biex intikom eżempju ta' fejqiet, bħalissa meta tmur mid-dar għall-università, inti taddi minn ċertu toroq, inti taddi minn spazji hemm barra. Mhux hekk taddi minn ċertu żoni, taddi quddiem ċertu ħwienet, pereżempju. Allora dawk inti tużhom bħala cues sewwa biex torjenta lilek innifsek. Ġifieri moħħok jibda juża x'inhu hemm barra fl-ambjent hemm barra biex jorjenta lilu nnifsu. U di l-spatial orientation processing isir bin-naħa ta' fuq tal-moħħ. Di importanti naturalment fid-demenzja, għax meta din-naħa tal-moħħ tibda tiġi influenzata kif nispjegalkom aktar il-qoddim, il-persuni jibdew jitilfu din is-saħħa biex jagħmlu affarijiet bħal daw biex imorru minn post tal-ieħor u pereżempju jafu joħorġu jintilfu hemm barra x'ma jagħmlux sens tal-ispazji ta' madwarhom u b'hekk ma jsibux triqthom lura. In-naħa ta' wara tal-moħħ huwa ż-żona li tikkontrolla il-vision, il-viżjoni tagħna. Dak li jidħol minn għajnejna imur u jiġi proċessat bin-naħa ta' wara ta' moħħna. Dina aħna certain way, f'ċertu punt hija daqsxi ironika, aħna ma narawx bajnejna, imma fil-verità naraw bin-naħa ta' wara ta' rasna. Għajnejna huma biss reċetturi, għajnejna jdaħlu id-dawl li dieħel mill-ambjent hemm barra, imma mbagħad dak id-dawl irid jiġi proċessat dak li qatt naraw jiġi proċessat bin-naħa ta' wara tal-moħħ tagħna. Naturalment daw il-funzjonijiet kollha li semmejt u l-moħħ jagħmilhom daw permezz ta' numru kbir ta' ċelloli fil-moħħ huma ċelloli partikolari huma ċelloli speċjali daw u għandek ħafna minnhom għandek bejn wieħed u ieħor 150 biljun minnhom daw li ħafna minnhom il-karatteristika tagħha hija li kapaċi jikkrejaw jiġġeneraw elettriku. U fil-verità ħafna mill-funzjonijiet tal-moħħ huma electrical impulses li għaddu minn ċellola għall-oħra. Naturalment hemm ukoll il-kimika li hemm voluta ħafna, kimika differenti li tiġi rilaxxata minn żona għall-oħra tal-moħħ u fil-verità barra l-elettriku il-ċelloli tal-moħħ jikkomunikaw ukoll billi jirilaxxaw daw il-kimiċi li ċelloli oħra mbagħad jirrispondu għalihom. Mela, kif issir id-dijanjosi? Mela, rigward id-dijanjosi, madwar id-dinja, nofs il-persuni li għandhom id-demenzja, laqas qatt ma jirċievu dijanjosi formali tad-demenzja. U hemm ħafna raġunijiet għaliex persuni bid-demenzja madwar id-dinja jkolli ngħid għax hemm varjazzjonijiet kbar bejn pajjiż u ieħor ma jkunux jafu ma jirċefux id-dijanjosi. Hemm ħafna raġunijiet, waħda minnhom hija li jaħsbu li hija proċess naturali tal-fatt li inti qed tikber fl-età. Allora ssib nies li jgħidulek imma jiena qed nikber fl-età x'ti pretendi. Allora qatt ma jmorru għal parir professjonali u għalhekk qatt ma jirċievu dijanjosi. Hawn nies li ma jagħtux każ jgħidu lek isma' ħarisna ma tista' tagħmel xejn għaliex ħa toqgħod tagħtik każ, għaliex ħa toqgħod tibbodirja. U ma jmorrux għal dijanjosi formali, ma jmorrux għal parir professjonali li minnha mbagħad joħroġ id-dijanjosi formali. Hawn ċertu pajjiżi li ma jaħdux li persuni ma jaħdux dijanjosi ta' demenza sempliċement għax ma jaffordjawx imorru biex joħdu parir professjonali pajjiżi li huma foqra. M'għandhomx il-mezzi finanzjarji ħafna nies biex jaraw il xi ħadd li jista' jtihom, xi ħadd professjonali li jista' jtihom dijanjosi. Hawn nies mbagħad speċjalment nies f'pajjiżi kbar li jgħixu f'żoni remoti ħafna li tant ikun bogħod biex tilħaq klinika inti speċjalizzata li ma jispiċċaw ma jmorrux u ma joħdux il-pariri neċessarji. Hawn oħrajn mbagħad fejn l-istigma tant hija kbira li jippreferu ma joħdux dijanjosi. Jippreferu ma jmorrux u jitolbu parir professjonali għax jibżgħu li kif joħdu dijanjosi ta' demenzja daw se jiġu kompletament iżolati. U hawn ħafna postijiet madwar id-dinja fejn din hija prevalenti. Għaliex importanti tagħmel dijanjosi tad-demenzja? Hemm ħafna raġunijiet għaliex importanti. L-ewwel ħaġa, mediċini għandna. Ma jfejqux importanti. Ma jikkurawx importanti ngħidu għadi. Imma jtaplu xi ftit il-proċess. Ma jwaqfux. Imma jillimitawh fil-kors tiegħu. Ibaxxu r-rata li biha il-proċess ikun għaddej. U bħal kundizzjoni oħra, aktar ma taħodhom fil-bidu, aktar ma telħaq il-kondizzjoni fil-bidu, aktar ħajamlu effett. U x'effett qed ngħidu jagħmlu daw? Mela jekk l-effett huwa li jekk inti trazzan daqsxejn il-mixja tal-kundizzjoni, dak ifisser li ħatejx fi kwalità ta' ħajja għal tul itwal ta' żmien. U dan importanti. Għax meta nitkellmu fuq id-demenzja bħal meta nitkellmu f'kondizzjonijiet oħra li huma kroniċi, il-kwalità tal-ħajja tuħu importanza kbira. Barra minnek, meta tirċivi diagnozi, għal ħafna nies dit naqsilhom l-ansjetà. Għaliex, għax issa jafu bejn wieħed u ieħor x'għandhom. Fej qabel jistgħu jimmaġinaw jibdew jimmaġinaw lis-sintomi tagħhom jistgħu jsarfu fek jew f'dil kundizzjoni partikolari jew di jew l-oħra issa permezz ta' diagnozi formali jafu eżattament x'għandhom. U jafu eżattament kif jistgħu jieħdu ċertu deċiżjonijiet. U dit deċiżjonijiet importanti. Għaliex għax persuna bid-demenzja se tasal fl-istat fejn ikun diffiċli daqsxejn għaliha tuħu deċiżjoni u di tiġri meta l-kundizzjoni tkun avvanzat daqsxejn mhux ħażin fil-persuna. Mela l-persuna jekk jieħu dijanjosi kemm jista' jkun malaj, ħajqat ta' perjodu twil konsiderevoli. Ta' żmien, fejn ikun għadu jista' juħu deċiżjonijiet u hemm persuni li jkunu jixtuq juħdu deċiżjonijiet. Għal meta jasal iż-żmien, fejn dak id-deċiżjonijiet ma jkunux jistgħu joħduhom. Jistgħu jkunu deċiżjoni finanzjarji, jista' jkunu deċiżjonijiet li għandhom x'tasu li għandhom x'jaqsmu mat-tip ta' kura li jixtiequ jirċievu ma jkunu f'pożizzjoni li jagħmluhom. Jekk id-dijanjosi toħodha tard inti fejn ma tkunx tista' tuħu deċiżjonijiet, imbagħad hemmhekk jibdew ċertu problemi. Mela dejjem irridu nqisu aħna li d-dijanjosi tajba, dijanjosi akkurata tal-kundizzjoni iktar ma ssir malaj iktar se tgħinek tgħix fi kwalità ta' ħajja aħjar u se ttik aktar żmien biex tieħu deċiżjonijiet għalik u għal persuni ta' madwar. Kif dejjem aċċennajt anke fid-dijanjosi? Importanti li n-nukleo familjari juhu sem. Il-professjonisti tagħna meta jagħmlu dijanjosi fid-dimensja ma jitkellmux biss mal-persuna, imma jitkellmu anki mal-qraba. Għax huma l-qraba ħafna drabi li jinnutaw l-ewwel ċertu sintomi. Huma l-qraba li jkunu jistgħu jtuk storja tajba u jenuk tibni storja ta' tas-sintomi tal-persuna. Ħafna drabi l-persuna li għandha demenzja li għandha problemi bil-memorja toqgħod daqsxejn lura biex tiżvela eżattament x'inhu tħoss. Jew għax forsi tħoss li tista' tiġi stigmatizzata, jew inkella tibża tammetti li l-nifisa li għandha xi ħaġa ħażina, jew inkella tibża pereżempju li jekk tieħu dijanjosi ta' demenzja se tispiċċa jo nursing home. So l-aħjar huwa li inti dejjem naturalment dejjem tistaqsi mistoqsijiet lil persuna bid-dimensja, speċjalment jekk kuna da kapaċi tirrispondik ma tkunx fi-stadju ta' dimensja li jkollha diffikultajiet ta' mhux biss ta' memorja ma ta' komunikazzjoni. Imma wkoll iddaħħal il-qraba fid-diskussjoni u tagħmel mistoqsijiet il-qraba wkoll. Mela x'inhu huma das-sintomi li inti tistenna persuna li jkollha demenzja? Mela wieħed mill-iktar sintomi komuni naturalment huwa nuqqas ta' memorja. Però mhux il-memorja kollha tiġi affettwata fil-bidu. Kif għedtilkom qabel il-memorja qasira l-iktar li tiġi affettwata, ġifieri memorja ta' affarijiet li għadna kemm nagħmlu jew li għamilna xi ftit tal-minuti ilu. Dawn il-persuni jkollhom problema pereżempju biex jiftakru x'kielu bħala kolazzjon. Però ma jkollhomx problema jirrakkontawlek eżattament kważi bid-dettall x'ġara 30-40 sena. Sena ilu, għaliex, għax il-memorja tal-antik deka tiqpa hemm fil-bidu. U din hija karatteristika importanti tal-iktar forum komuni ta' demenzja. Il-fatt li inti tinsa x'ġara ta' ftit sekondi ilu, xi ftit tal-minuti ilu, imma tiftakar dak li ġara żmien twil ilu. Is-sentom tgħidu li ma kulħadd mhux kulħadd jinsa, u din hija verità, il-fatt li inti tinsa huwa proċess naturali. Però il-mod kif jinsa persuna bid-demenzja huwa kompletament differenti bil-mod kif jinsa persuna li m'għandix demenzja. Pereżempju persuna li m'għandix demenzja, jekk tinsa xi ħaġa, normalment tiftakar Per eżempju, manda persona l-insit appuntament, l-insit mur appuntament, l-insit fejam li t-ċwievet, per eżempju. Dakin hin insit, imma bat wara xiftit zmin, tiftakar, jow nkella tintaqa maċaħat li tafu, per eżempju, tajdi l-għara naqra l-bira kelli appuntament, għaw kif insejt, u għemmek qed tiftakar l-insit, dik normalment miġ demenzja. Persona bid-demenzja tinsaw ma tiftakarx l-insit. Tantu hekk li terġa' titolbok l-istess informazzjoni. U ħafna drabi hekk tinduna meta l-persuna tibda tirrepeti l-istess mistoqsijiet f'ħin qasir. Pereżempju seqsik x'ħenu 5, 6, 7 darbiet f'minuta. Inti tiegħek l-informazzjoni jgħaddu ftit sekondi u persuna terġa' saqsik l-istess domanda, terġa' tgħidilha għattija r-risposta u persuna terġa' u jekk tgħidil isma' ġiġa għedtlek il-persuna tmerik li għandha d-dimensja tgħidlek le mhux vera metlix. Għaliex? Għax dik l-informazzjoni li inti qed tittija mhix qed tiġi reġistrata fil-moħħ. Mela din importanti li tinsa huwa proċess naturali, però persuna bid-dimensja tinsa, però ma tiftakarx l-insiet. Persuna mingħajr dimensja tinsa u tiftakar l-insiet. Sintomu ieħor importanti u ssibu anki meta l-kondizzjoni tkun għadha fil-bidu huma problema ta' komunikazzjoni, speċjalment komunikazzjoni bl-użu tal-lingwa. Persuni jafu bid-dimensja jafu jifqulek f'nof sentenza ma jsibux il-kelma li jridu jużaw f'dik is-sentenza jew inkella jitfixklu jinsew kif bdew is-sentenza. Ġifieri dan huwa wkoll sintomu importanti. Issa di tiġri lil l-kol xi kultant tkun qed titkellem u ma tkunx tista' ssib kelma inti. Di xi ħaġa normali wkoll naturalment, però persuni bid-demenzja dina tiġri b'mod aktar frekwenti. Ikun sibu diffikulta biex isibu il-kelma adattata. Xi kultant ma jsibuhiex u jagħmlu substitution jissostitwixxuha b'kelma oħra li ħafna drabi ma jkollix taqsam ma s-sentenza. Ħaġa oħra li tara huwa li għax ikollhom diffikultà biex isibu l-kelma, ituk deskrizzjoni tal-oġġett iktar milli l-kelma għall-oġġett. Per eżempju ma jirreferux għal siġġu bħala siġġu, imma jgħidu le dak ara dak li tpoġġi fuqu. Per eżempju, jew jekk tgħidulhom fejn mort il-bieraħ, minn flok jgħidu lek isma mort is-supermarket u mort hemmhekk fejn issib ħaxix u ssib il-frott, ma jtukx il-kelma propja, imma jtuk deskrizzjoni tal-kelma. U dikja sintomu jor importanti li ħafna drabi il-membri tal-familja anki meta s-sirid janjozi jajdulek li kienu jinnutawa egħin dina t-tessir b-mod frekwenti. Sintomu jor huwa li persuna tibda t-konfondi kun hemm ammont konsiderevoli ta' konfuzjoni kem ta' spazi u kem ta' ħin. Per eżempju jibdu jitgerfxu il-lejl mannar u viċi versa. U konfużjoni tal-ispazjem barra li ġiġa semmejtilkom qabel li jafu jġibuhom f'sitwazzjoni fejn huma joħorġu barra ma jagħmlu sens ta' dak li jkun qed jiċċerkondhom jintilfu ma jsibux triqithom lura. Sa dejjem ma tiġrix f'kull persuna li għandha id-demenzja imma tiġri f'numru konsiderevoli. Problemi oħra li inti tara huma dak li aħna nsejħulhom problemi b'activities of daily living, jiġri attivitajiet li aħna nagħmlu ta' kuljum b'mod kważi awtomatiku mingħajr wisq ma nagħtu każ. Per eżempju nieklu, ninħaslu, noħorġu nixru, nilbsu, nagħmlu kikra kafe. Daw affarijiet li nagħmluhom mingħajr wisq ma nagħtu każhom aħna, kważi huma proċessi awtomatiċi għalina, però persuna bid-demenzja jibda jsib diffikultà kbira biex jagħmilhom daw. Allura issib li ma jkunx għadu kapaċi jagħmel kikra te jew kikra kafe jibda jitgerfex kif jagħmilha, anki s-sekwenza ta' kif tagħmilha tibda tibda tħawdu naturalment kull proċess li aħna nagħmlu fl-attivitajiet tagħna għandhom ċertu sekwenza, ġifieri anki biex tagħmel kikra teenti, kikra ħafija, hemm ċertu sekwenza li tittamel, sewwa l-ewwel trid tkun taf fejn huma l-affarijiet, fejn huma l-kikri, fejn huwa t-sokkor, fejn huwa l-kafe, fejn huwa t-te, eċetera, eċetera. Imbagħad hemm talli tal-li l-ilma u ma tal-li l-ilma tferraw fil-kafe, sewa ma u t-tixiela l-kitla, ġveri hemm ċertu proċess li jisir kważi wieħed, proċess wieħed wara li uħod li twassel biex inti mbagħad tixrob il-kitra kafe. Hemm proċess, però persuna bid-dimensja tibda titħawwad fih dana. L-istess biex tilbes, biex tilbes hemm proċess, hemm proċedura sewa biex tilbes u nies differenti jilbsu b'mod differenti. Ukoll ġifieri minn xiex jibdew jilbsu x'jużaw l-ewwel aw min jibda mill-kalzetti pereżempju, aw min jibda bil-flok ta' taħt. Ġifieri hemm proċessi naturalment u ġiet wara li għal, persuna bid-dimensja tibda titgerfex da. Allora tibda tinduna li inti li persuna ma libsitx. Libsitx sew, per eżempju. L-ikel, speċjalment kwantità kbira ta' ikel fil-platt, jaf ukoll jikkonfondihom. Aħna dejjem ngħidu li persuni bid-dimensja l-aħjar mod kif jieklu huwa ftit ftit. Bħalma nieħdu ikel meta mmorru parti saħna u tiġijiet dak li aħna nsejħulu finger food, dak huwa l-aħjar sistema li nużaw għal persuni bid-dimensja. Għax iktar ma tagħti fil-platt, iktar il-persuna tkun qed tikkonfondi bil-kwantità, ma tkunx taf minn fejħa taqbad tibda, u allura tispiċċa ma tikolx. U inti taħseb li l-persuna mhux qed tiekol għax m'għandix ġuħ, meta fil-fatt il-persuna ma tkunx qed tiekol għax sempliċement qiegħda titħawwad kif tiekol. Xi ħaġa oħra sintomu ieħor li insibu huwa huwa l-problema bl-inġiba li ġeneralment toħroġ lina meta l-persuna tkun fi stadji avvanzati tad-dimensja, l-inġiba tal-persuna tinbidel, il-personalità tagħha tinbidel u dan huwa jkun kollu riżultat tal-ħsara kbira li tibda issir fil-moħħ. Ikun jafu l-persuni, ikun hemm insight, jiġifieri ikun jafu li l-persuni għandhom problemi bil-memorja. Għax kull ikun jafu. Tantu hekk li l-ewwel qed irid ngħid li l-kondizzjoni tad-dimensija progressiva, jiġifieri tibda bil-mod u tuħu l-kors tagħha. U fil-bidu il-persuni jkunu jafu. U jgergru fuqha wkoll jiġifieri jgħidulek li għandhom problemi fil-memorja. Fil-memorja tagħhom joħdu azzjoni ħafna drabi anke permezz ta' jagħmlu listi jgħinu lilhom infushom kif biex jiftakru aħjar so ikunu jafu fil-bidu li għandhom problemi ta' memorja, problemi ta' komunikazzjoni, pereżempju nies li jbdu jbatu bi-problema ta' komunikazzjoni, issib li ħafna minnhom jibdew jevitaw u morru fil-pubbliku fejn qabel pereżempju kienu joħdu pjaċir joħorġu barra u jipparteċipaw fl-attivitajiet soċjali jibdu jnaqsuhom. U jibda jnosuhom għax jibdu jgħidu isma' ħares jiena ma nistax immur għall-attività u niġi f'pożizzjoni fejn ma nistax nitkellem, hemm ċertu ammont ta' forsi mistħija. Allora jkunu jafu inti taħseb li l-persuna qed taqta' lura x'forsi għax ikollha xi depressjoni, ma fil-verità mhux depressjoni tkun id-dimensja, il-bidu tad-dimensja. U għax il-persuni jkollhom diffikultà li jżommu konverzazzjoni, ma ħarġilikx barra, ma jipparteċipawx fid-dinja soċjali tam barra. Naturalment, aktar mal-kondizzjoni tibda diħla ġewwa, aktar tibda ssir ħsara fil-moħħ u l-persuna tkun inqas ewwer ikollha inqas għarfien li għandha xi ħaġa ħażina. Meta nagħmlu d-dijanjosi, aħna l-professjonisti ħafna drabi issaqsu għall-istorja tal-persuna, ġifieri x'inhi l-istorja medika tal-persuna, importanti għax hawn ċertu kondizzjonijiet mediċi li jpoġġok f'riskju. X'inhi l-istorja tal-mediċina li qed tieħu l-persuna, x'hawn ċertu mediċini li affettwaw lek il-memorja. X'inhi l-istorja soċjali fis-sens jekk il-persuna kien ixtpejjeb, kien ixtuża l-alkohol pereżempju, x'tip ta' edukazzjoni ħadet. U l-istorja tal-familja wkoll għax nafu li jekk il-familja tal-persuna għandha demenzja dik qed tpoġġik f'naqra riskju akbar. Akbar ma jfissirx b'ħafna, imma m'għandek riskju daqsxejn iktar minn xi ħadd li m'għandux storja fil-familja. Mbagħad isiru testijiet kognittivi, ġifieri il-persuna tiġi mistoqsija ċertu mistoqsijiet u skont ir-risposti li tagħti joħroġ skor, toħroġ marka u skont dik il-marka aħna nkunu nafu x'livell ta' impairment nuqqasijiet fil-memorja fil-memorja hemm. Dawn ikunu mistoqsijiet li huma relativament faċli ħafna, per eżempju fejn qiegħda l-persuna li ma sena, li ma data hi, jingħataw ċertu istruzzjonijiet biex jagħmlu ċertu affarijiet vera, vera sempliċi wkoll ukoll ħaġa li ssir għandha skor assoċjata magħha skont l-iskor li ġġib naturalment jkollna indikazzjoni ta' severità fin-nuqqas ta' memorja l-persuna għandha. Naturalment aktar ma l-iskor jiġi baxx aktar is-severità hija kbir. Ħafna drabi wkoll isir screening ta' depressjoni, għaliex għax id-depressjoni speċjalment fil-bidu hija komuni ħafna fil-persuni bid-demenzja. U ċertu xi kultant anki lilna il-professjonisti titħaq bina di jiġifieri naħsbu li depressjoni kifettilkom qabel imma tkun demenzja. Jew viċiversa, allora inti tittati tagħmel analiżi akkurata ħafna jekk id-depressjoni ix qiegħda hemmhekk. Jiġifieri parti mill-screening li nagħmlu huwa depressjoni wkoll. Ħafna drabi neħdu id-demm ukoll. Għaliex għax inkunu rridu niċċekkjaw għal preżenza jew nuqqas ta' ċertu affarijiet fid-demm. Pereżempju hemm ċertu vitamini li jekk ma toħodhomx daw jaffettwawlek il-proċess mentali. U allura importanti naraw hemm x'deficienza f'dawn il-vitamini. Se persuna tiekolikla normali, jiġifieri mhux se jkollha nuqqas ta' dawn il-vitamini, ma tista' ssib sitwazzjonijiet, speċjalment f'anzjani li ma jkunux jistgħu jsajru pereżempju. Jew jiklu sew fejn ukollok nuqqas ta' vitamini. Niċċekkjaw anki l-livelli ta' tajroid gland it-tiroide għax jekk ma jkunux normali daw jafu influwenzaw il-memorja wkoll. Li nagħmlu wkoll huwa li nieħdu ritratt tal-moħħ, l-istruttura tal-moħħ kif inhi. Għaliex din tejna ħafna. Tejna ħafna anki biex neliminaw kundizzjonijiet oħrajn li jistgħu qed jaffettwaw il-memorja imma ma jkunux demenzja. Per eżempju, il-preżenza ta' xi tumur f'ċertu żonijiet fil-moħħ li ikun qed jafas f'ċertu areas f'ċertu żoni u permezz hekk ikun qed jinfluwenza lek il-memorja, inti taħseb li għandek demenzja, imma fil-verità ma jkollokx demenzja, ma jkollokx xi ħaġa kompletament differenti u l-mod kif titratta din ikoll ikun kompletament differenti. Allora aħna neħdu stampa tal-moħħ għax l-istampa tal-moħħ ikun qittina indikazzjoni wkoll. Ta' fejn il-ħsara hija l-iktar konċentrata, ġifieri jekk inti qed tara fl-istampa tal-moħħ li għandek ċertu żona li hija iżgħar li qed tixrinkjalek, allora tik idea anki forsi x'tip ta' forma ta' dimensja qiegħed tittrattaw hekk, għax jekk il-ħsara l-iktar li tara fuq in-naħa ta' quddiem tista' tkun tip ta' dimensja, jekk qed tara fil-ġenb tista' tkun tip differenti tip oħra ta' dimensja. Illum ħajkolli nieqaf hawnhekk. Nispera li dak li qedtilkom issibuħ ta' support għalikom tal-informazzjoni, informazzjoni siwja, għalikom sakemm nerġu' nintaqgħu għas-sessjoni li jmiss li fuqha se nitratta daqsxejn x'inhu huma r-riski u xi affarijiet li jistgħu jipproteġuni jipproteġuna. Grazzi ħafna, islim u rrisq lilkom u lill-familji tagħkom.
Għadkom kem smajtu, lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età, koordinazzjoni tal-professur Marvin Formosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.